Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте таңкысы 7 Одо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык 4-үнчү октябрь жума күнкү берилүүнү баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 6 жыл мурун токтотулган кылмыш иши кайрадан жанданды.
Эмне үчүн мурдараак эмес? Арада 6 жыл эч кандай маалымат болгон эмес да. Бергилерде сурасак да бербей коюшкан да.
Өкмөт салык төлөмдөрүн натыйжалуу чогултуу чараларын күчөтүү тапшырмасын койду, ал эми өзбек бийлиги бир тойго экиден көп ырчы чакырганга тыюу салды.
Бул эрежелер биринчи кезекте чыгармачыл инсандарды нааразы кылды. Менин тойдон тапкан акчам ай сайын 150 адамды бакканга жетет, деп жазат Ризаева.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, бизден алыстабай туруңуз. Студияда бүгүн алып баруучу мен Айгерим Акылбекова, оолу жаңылыктар түрмөгүн Санжар Эралиевден угалы.
Саламатсызбы, Нарын шаарында суу канал ишканасынын 29 жаштагы жумушчусунун топурак аралаш таш басып калган окуясы иликтенүүдө. Ал каза болду, дагы бир ишчи жабыркап ооруканага түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 3-үнчү октябрда болду. Алар Райымбеков көчөсүндө чуңкурдун ичинде суу түтүктөрүн оңдоп жатканда кырсыкка кабылышты. Чоо жайы териштирилүүдө. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп, жүздөгөн жараат алды. Арасында жөнөкөй жарандар да, полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Коменданттык сааты жарыяланганына карабай, 3 октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал, көздөн жаш агызган газ колдонду. Багдадта мамлекеттик мекемелер, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана элчиликтер жайгашкан райондо 2 октябрда жардыруу болду. Айрым бир маалыматка караганда жашыл аймакка 2 ракета кулады. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталып, көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп атышат. Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү желелерге, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталууда. Аны Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду уюштурду. Бишкекте бүгүн ушул максатта атайын талкуу болот. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөй тескейин маанилүүлүгүн башкаларга түшүндүрүшөт. Өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланмакчы. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун өнөктүк программасы чечим кабылалуу органдарындагы аялдардын санын жарыялаган. Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттар жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт. Жогорку кеңеште болсо депутаттардын 15% гана аялдар. Өкмөттүн 16 министрлигинде 2-нү гана аял башкарат. Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерди аныктаган мыйзамдар топтомуна президент 13 августта кол койгон. Ага ылайык, жергиликтүү кеңештерде бир жыныстагы депутаттардын саны 70%дан ашпоого тийиш. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Мындай пикирин 2 октябрда Орусиянын энергетика жумалыгынын алкагында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда билдирди.
Жок,
мен мындай сураныч менен эч качан эч кимге кайрылган эмесмин, кайрылбаймын дагы. Мунун бир канча себептери бар. Биринчиден, мынтип суранууунун пайдасы болмок эмес. Алакка катышты жакшырышы өз ара түшүнүшүүгө байланыштуу болот. Экинчиден, санкцияларга эч кандай негиз жок, негиздин өзү жок, деди Путин. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алгандан бери АКШ жана Европа мамлекеттери Москвага каршы түрдүү санкцияларды күчөткөн. АКШда электрондук тамеки тартуунун айынан 18 адам жашоо менен кош айтышып, 1080 кишиде өпкө оорусу аныкталды. Бул тууралуу 3 октябрда дарттарга каршы профилактика жана көзөмөл борборунун баяндамасында айтылды. Ооруга кабылып көз жумгандардын 70% эркектер жана 80% 35 жашка чейинкилер. Бойго жете электер 16% түзөт. Акыркы айларда АКШда электрондук тамекинин саламаттыкка зыяны көп талкууланып, адистер андан баш тартууга чакырып келатышат. Батарейка менен жабдылган электрондук чылымдар курамында никотин заты бар суюктукту бууга айландырат. Аны чыгарган компаниялар кадимки тамекиден кыйла зыянсыз деген турумду карманышат.
Кыргызстанда умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууну көздөп атат. Быйыл ушундай аракет болуп жатканы тууралуу муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев Азаттыкка билдирди. Буга чейин мусулмандар умрага туристтик фирмалар аркылуу барышкан. Абдылдаев турфирмалардын уюштуруу иштерине нааразылык күчөгөнүн мисал тартты.
Кээ бир мекемелерден ушулар барып атат, буларга кимдер жоопкерчилик алат, ажыбашсыз ким болуп атат, кандай адамдар эмнелерди үйрөнүп келип атат деген сөздөр болуп атат. Биз ошолордун чечүү максатында Кудай буюрса быйыл ошо умураны ачалы деп атабыз.
Умра сапарын мусулмандар кичи ажылык деп атап, каалаган учурда Сауд Арабиянын Мекке жана Медина шаарларына барып зыярат жасап келишет. Каалоочуларды негизинен туристтик фирмалар саякат иретинде алып барышат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарек ибез азаттык чекит орг орус тилинде болсо орус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргызгидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Ыскөл областарында 19-22, Талас жана Нарын дубандарында 18-21 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 22 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Сиз Азат күн алгысынын таңкы берүүлөрүн түзүп отуп тыңдап жатасыз. Берүүнүн башына айтылып өткөндөй эле кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2013 жылы токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Бирок мындан туура 12 жыл мурда киши болгон журналисттин жакындары, укук коргоочулар кылмыштын бети ачылып, чыныгы күнөөлүүлөр табыларына анчейин ишенбей турушат. Толугураак кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянында.
Иштин кайра жандангам тууралуу башкы прокуратура сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык ассоциациясына берген жообунан кийин маалым болду. Башкы көзөмөл органынын уюмга жазган катында Ош облустук прокуратурасы ушул жылдын 29 августунда тергөөчүнүн буга чейинки ишти токтотуу чечимин жокко чыгарганы жана тергөө жүрүп жатканы белгиленген. Маркумдун иниси Шахрух Саипов иштин кайра жанданышын кыргыз бийлигинин эл аралык коомчулукка жообу катары баалады.
30 августта ал уюмга жооп берип атса, 29-унда ошо иш кайра жанданды деп жазып атат да. Анан бул жакта суроо туулат, эмне үчүн мурдараак эмес, же болбосо эмне үчүн кийинчерээк эмес дегенче. Анан 2012 жылы апрелде иш кайра жанданып, жанагы Абдуфарит Расулов деген кармалган адам чыгарып жиберилгенден кийин бир жыл өтүп өтпөй, ошо бир жыл өткөндөн кийин 2013 жылдын декабрында иш кайра токтоп калып атат да. Бирок бизге ал боюнча маалымат берилген эмес. Арада 6 жыл эч кандай маалымат болгон эмес да. Эмесе 10 жылдыгын өткөрөйүн деп маалымат бергиле деп сурасак да бербей коюшкан да. Негизинен бизде мисалы үчүн аткан адам киллерди табыш анчалык деле неме эмес да. Мисалы үчүн ишенбейбиз, ал адам азыр жок деле болушу мүмкүн. Себеби 4000 заказдан гана 4000 адам өлтүрүүдө адам өлтүргөн адам өзү деле жок болушу мүмкүн.
Ал агасынын өлүмүнүн бети ачыларына ишенбесе да, ага оогатууга себеп болгон айрым жагдайлар айтылат деген үмүттө. Саипов агасы атылган кезде анын жанында Икбол Мирсаидов аттуу адам болгонун белгиледи. Ал тергөөдө Мирсаидов да чакырылып, билген маалыматын айтып берсе деген үмүттө.
Алишер Байкен ушу атылганда жанында турган жана күбө Икбол Мирсаидов деген адам эч кандай маалыматты бербей атат. Арадан 12 жыл өттү. Биз үйүбүзгө атенебизге келип, ушу Байкем кандай абалы болгон, эмне окуя болгон, ушул боюнча сүйлөп берсе жакшы болот эле дейм да. Анан ошо өткөн жылдарда мен өзүм ал адам менен сүйлөшүп жолугайын деп аракет кылдым, бирок пайда болгон жок да. Ал адам өзүнө алып качып, кийин же болбосо башка маалда сүйлөшөбүз деп. Анан азыр биз талабыбыз, үмүт кылабыз, жок дегенде ушул тергөө алкагында ал адам сурак берип, биз менен мындай беттештирсе жакшы болмок дейм да.
Азаттыктын кабарчысы Шахрух Саипов көп маалыматтарды билет деп айткан күбө Икбол Мирсаидов менен да байланышты. Бирок ал 12 жыл мурда болгон окуя тууралуу айтып берүүдөн баш тартты.
Мен үчүн бул темада сүйлөө абдан оор. Сиздерден кечирим сурайм. Эч кимди күнөөлөбөйм. Болгону бул темада сүйлөө мага абдан оор.
Алишер Саипов көзү тирүү кезинде Кыргызстандагы жана коңшу Өзбекстандагы курч маселелерди тайманбай жазып келген. 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстанда болгон революцияны, Ошол эле жылы май айында Өзбекстандын Анжан шаарында болгон кандуу окуяларды жеринен чагылдырып, эл аралык басылмаларга жарыяланып турган. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова журналисттин өлүмү эл аралык деңгээлдеги кылмыш болгонун, анын бетин ачуу оңойго турбастыгын айтты.
Анчер сайты ушунчалыкка чейин үй бүлөсү таза, ак, акыйкат, адилет адамдар эле ушу Авазеке ооруп жүрүп дагы атасычы ооруп жүрүп дагы ушул баласын өлтүрдү деген жигитти жогорку сотко чейин келип актады да бул өлтүргөн эмес деп. Бул өлтүргөн эмес деп. Себеби көзүбүз жеткен ал баланын күнөөсү экенин калп эле эптеп эле кылмыштын бетин ачууга болгон ошондой бир аракетти ал Сайыповдордун үй бүлөсү андайды кабыл алышкан жок. Мен өзүм жактан эч кандай аракет кылбай токтотуп койгонумун бирден бир себеби бул кылмыштын бети ачылбайт.
Ал эми медиа эксперт Марат Токоев болсо Сайыповдун өлүмүнө байланыштуу иштин жанданышын жакшы ишарат катары баалады.
Кылмыш ишин кайра козгогону бул Айфекстен кайрылсан кийин болуп атат да. Айфекс деген абройлуу эл аралык уюм бар. Өзүнүн курамында 100 аша бирге окшош уюмдарды бириктирет да. Сөз эткенден өчөч үлөшкөн. Коркунучтуусу жанакы журналисттин өлүмү болуп атпайбы? Жок, жөн ушул журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иштери бет ачылып күнөөкөйлөр жазасын алсын деген азыр ишарат болуп атат да. Эмне үчүн өзүм билесиң, эгерде журналисттерге болгон кылмыш иштеринин бети ачылбаса бул сөзсүз учурда ошол өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалына таасирин берет. Эмне үчүн дегенде кесибиң ушунчалык кооптуу болуп атса ким бул кесипке барат? Ал кесипте иштеп аткандар жанакындай курч темаларды көтөрөбү, көтөрбөйбү маселе иш чаралык да.
Алишер Сайыповду 2007-жылы 24-октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Окуя эл көп жерде кечки саат 7:00 болгон. Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү адамдар чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү делген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Сайыповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009-жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмүнө шек саналып, 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экени далилденген. 2012-жылы кылмыш иши кайрадан ачылып, бир жылдан кийин иликтөө токтотулган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми жогорудагы кыргызстандык журналист Алишер Сайыповдун өлүмүнө байланыштуу жана жаңы козголгон кылмыш ишине байланыштуу уктуруубузду маек менен улантабыз. Азаттыктын суроолоруна журналисттик иликтөө фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы Султан Каназаров жооп берди. Нустан Мырза, журналист Алишер Сайыповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин 6 жылдан кийин кайра жанданышына эмне себеп болду деп эсептейсиз? Сиз өзүңүз негизи муну кандай бааладыңыз?
Кылмыш ишинин кайра ачылышы бул бир чекесинен ошол кылмыштын бети ачыларына болгон дагы бир мүмкүнчүлүк биз баарыбыз үчүн ушинтип ишенебиз. Андан бери аябай көп убакыт өттү, күбөлөр, жагдайлар алмашты. Эми ошол кезде эгер ушинтип ушундай болсо шанс көбүрөөк болот деп ойлойм. Азыр деле бирок болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү албетте пайдаланыш керек. Кандай гана кылмыш болбосун анын бети ачылыш керек. Өзгөчө сөз эркиндигине журналисттерге болгон кылмыш, себеби бул жөнөкөй статистикалык ар бир кылмыштын артында албетте адамдын трагедиясы турат, эгер өзгөчө күч колдонулган кылмыш болсо. Бирок сөз эркиндигине болгон кылмыш өзүнчө бир прецеденттик нерсе да. Жалпы миңдеген башка журналисттердин иштөөгө мүмкүнчүлүгүн же жакшыртат, ошол иштөө шарттарын же начарлатат да. Мисалы ар бир журналисттерге болгон күч колдонуу фактыларынан кийин албетте ондогон жүздөгөн башка ошонун кесиптештери журналисттер өздөрүнөн өздөрү ички цензурасын иштете баштайт. Ушул нерсени жазбай эле койсомбу, айтпай эле койсомбу, ушул кооптуу жагдай түзүлүп калбайбы деген чочулоо болот да.
Ошол эле учурда мына азыр акыркы окуялардан улам журналисттердин бир коопсуздугуна байланышкан маселе кайрадан күн тартибине чыгып жатат деп айтсак болот. Сөз эркиндигине жасалган мындай чабуулдар менен кантип күрөшүү керек деп ойлойсуз?
Мисалы мен үчүн өнүккөн коомдордо эмне үчүн мисалы дүйнө жүзүндөгү кедей мамлекеттердин качкындары мисалы Америка Кошмо Штаттарына же Батыш Европа өлкөлөрүнө эмне үчүн баргысы келет? Ал жерде себеби 2-3 негиз мындай кыймылдабаган коомдун пайдаланып түзгөн эрежелер бар да. Мисалы бул мүлктүн эмеси ага эчкин тие албастыгы, мыйзамдын үстөмдүгү жана сөз эркиндиги. Ошол бир 2-3 негизги коомдун, ийгиликтүү коомдун принциптеринин бири бул сөз эркиндиги да. Анан ошол жагынан алганда эгер биз чындыгында чыныгы эркин коом түзөбүз десек, анда бул өтө принципиалдуу маселе болуш керек сөз эркиндиги. Анан ошол журналисттерди коопсуз шартта иштей алышы бул коомдук коом үчүн эң принципиалдуу жана фундаменталдуу багыттардын бири да. Мисалы көп ойлойт да, кээде мисалы парламентте айтып калат, журналисттер утуп салтасыңар, анан өзүңөрдү өзүңөр коргой бересиңер дегенем. Жок, чындыгында мисалы мен эгер журналисттерге болушсам, бул мен ал бир кесиптештериме же мурда иштеген же тааныган кишилерге болушум эмес, мен ошол эркиндигине болгон принципке эме кылышым керек да. Ар бир адамдын болобу бийликтен кеткенден кийин ошол өзүнүн оюн эркин айтып алуусу, бул мисалы эгер биз АКШдагыдай, батыш европадагыдай бай мамлекет болгубуз келсе, биз ушул эрежени так талташыбыз керек да. Бул жөн эле оозуна келгенди оттогондук эмес да. Бул балким эгер азыркы ошол күндө ошо окшогон нерселерди биз деп журналисттик коомчулукту күнөөлөгөнү менен, бирок жыл өткөн сайын баары бир ошол эрежелердин баары такталып түбүнө отуруп, акыры баары бир фундаменталдуу баалуу экенин түшүнөбүз да. Себеби ушул нерсесиз экономика, саясат, укук жана башка нерселерди камсыз кылуу кыйын да. Бул фундаменталдуу багыттардын бири да.
Бирок кызыгы, кыргыз бийлиги ар дайым эле ушул сөз эркиндиги, адам укуктары корголгон демократиялык өлкө түзөбүз, өлкө курабыз деп бизди ишендирип келип жатпайбы? Анан бирок акыркы окуялардан улам сиз бийликтин мамилесине кандай баа бердиңиз?
Бийликтин логикасына биз таң калбашыбыз керек. Себеби дегенде бийлик бул биз, мен эртең барып агуйба иштеп калышым мүмкүн, же Марстан же Айдан учуп келген адамдар эмес да. Алар биздин бир бөлүгүбүз. Бул жалаң эле ошол сөз эркиндигине болгон бийликтин гана мамилеси эмес, бул жалпы коомдун мамилеси. Мисалы бүгүнкү күнү социалдык тармактарда дагы ар кандай бир өңгө эмес пикирлер жазылып атпайбы?
Ооба.
Жалаң гана бийликтин гана проблемасы эмес да. Менимче бул жалпы баардык коомубуздун проблемасы.
Бирок ушул тапта журналисттер үчүн ишин жүргүзүү кооптуу деп эсептейсизби?
Ошондой чабуулдардын максаты ошондой шартты түзүү да. Журналисттер өздөрүн өздөрү редакциялап, өздөрүн өздөрү цензуралап калуу кылгандагы, чочуп калгандагы максатка жетүү. Баягы бир жакшы максатта баштасаң коркпо, корксоң башталат экенчи. Кыргыз журналистикасында дагы аябай трагедиялуу учурлар көп болгон да. Мисалы Алишер Сарифовдун тагдыры, Геннадий Павлюктун тагдыры, Сырга Кабылдаевдин тагдыры, физикалык түрдө журналисттерди сабоо, өлтүрүү, мындай жаныбыз бере жүргөн. Кечээ эле тарыхта бул бир 40 жыл, 50 жыл мурун болгон окуя эмес, бул 10 жыл, 10 жылдан бир аз көбүрөөк мурда болгон окуялар да. Бул мисалы менин ошол көз алдымда эле турган нерселер да. Бул нерсени коргобосо, бул журналисттер өздөрүн өздөрү коргош керек эмес да. Ошол журналисттердин сөз эркиндигине камсыз кылуу укугун коомчулук дагы коргош керек. Себеби журналисттер жаңылыктарды, маалыматты өзү үчүн жазбайт да, өзүнүн окурмандары үчүн, көрөрмандары үчүн жазат да.
Кадырман угарман, Азаттыктын суроолоруна журналисттик иликтөө фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы Султан Каназаров жооп берди. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми ушул саат карат алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Нарын шаарында суу канал ишканасынын 29 жаштагы жумушчусун топурак аралаш таш басып калып көз жумду. Дагы бир адам жабыркап ооруканага түштү. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп, жүздөгөнү жараат алды. Кыргызстандагы саясатты гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталды. Орусия президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары келишет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезек эми эле аралык баянда Европа биримдиги АКШнын европалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн көтөрүү чечимине өкүнүчүн билдирип, жооп чаралары тууралуу эскертти. 2-октябрда Кошмо Штаттар жаңы тарифтер киргизилип жаткан продукциянын тизмесин жарыялаган. Ага учактардан баштап сыр, шарап, кийим кечеде камтылган. Сөз Айнура Жекше кызында.
Кошмо Штаттар дагы бир соода согушуна кириптер болчудай. Бул ирет Вашингтон администрациясынын бутасына Европа биримдиги илинди. Еврокомиссиянын басма сөз катчысы Даниэл Розарио 3 октябрдагы пресс-конференцияда ал чечимдин кесепеттеринен биринчи кезекте америкалык кардарлар жабыр тартышаарын белгиледи.
Европа биримдиги Кошмо Штаттардын шаркеттен алынып келген товарларга кошумча салык киргизүү чечимине өкүнөт. Бул кадам биринчи кезекте жана негизинен АКШдагы кардарларга жана компанияларга зыян алып келет. Талашты жөнгө салуу аракеттерин ого бетер кыйындатат.
Шаршембиде Кошмо Штаттар жаңы тарифтер киргизилип жаткан европалык товарлардын тизмесин жарыялаган. Еврошаркеттен келген учактарга бажы салыгы 10%, айыл чарба жана энергия продукциясына 25% болмокчу. Анын алдында дүйнөлүк соода уюму европалык Airbus концернинин субсидияланышына байланыштуу АКШнын пайдасына чечим чыгарып, шаркетке каршы чара көрүүгө уруксат берген. Бул талаш 15 жылдан бери уланып келатат. Ак Үй Британия, Германия, Испания жана Франция авиациялык техниканын ири өндүрүүчүсүнө мыйзамсыз финансылык колдоо көргөзүүдө деп эсептейт. Дүйнөлүк соода уюмунун арбитражы АКШдагы авиа өндүрүүчүлөр андан 7,5 миллиард доллар зыян тартышкан деген тыянагын чыгарды. Жаңы тарифтер 18 октябрда күчүнө кирмекчи. Ал товарлардын арасында британиялык жүндөн жана кашемирден тигилген кийим кече, Франция, Германия жана Испаниядан келген зайтун майы, евробиримдиктен чыккан колбаса жана чочкондун этинен жасалган башка тамак аш, француз шарабы, Шотландиянын вискиси бар. АКШнын соода өкүлү Еврошаркет менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде тарифтер бара-бара кайра каралып чыгарын, талашты жөнгө салуу үчүн андай сүйлөшүүлөр болот деп ишенерин билдирди. Америкалык жүргүнчү ташуучу компаниялар Airbus учактарына миллиарддаган долларга алдын ала эле заказ бергенин эске алганда, Вашингтондун чечими аларга катуу сокку уруш ыктымал. Буга чейин Шаркеттин соода боюнча комиссары Сесилия Мальмстрём АКШ бажы төлөмдөрүн көтөрсө жооп чара көрүлөрүн эскерткен.
Боинг менен ушундай эле окуядан улам биримдик бир нече айдын ичинде Кошмо Штаттардын дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин аткарбай жатканына байланыштуу каршы чара колдонуу укугуна ээ болот. Чара көрүлөт деген америкалык товарлардын алдын ала тизмеси апрелде жарыяланган.
Деди 3 октябрдагы пресс-конференцияда Даниэл Розарио. Еврокомиссия америкалык бийликтин Боинг учактарын субсидиялашына байланыштуу ушундай эле талашты жеңгендиктен Брюссель Вашингтонду маселени тынч чечүүгө үндөп келген. Айнура Жекшегасы, Прага.
Сиз азат куналысын угуп жатасыз. Борбор Азиядагы Өзбекстанда үйлөнүү тойлорун өткөрүү боюнча кабыл алынган жаңы эрежелер ырчылардын нааразылыгын жаратты. Себеби жаңы чектөөлөргө ылайык бир тойго 2 көп аткаруучуну чакырганга болбойт. Алар тойдо тапкан акча менен ондогон үй бүлөлөрдү багып жатканын айтып жатышат. Ошондой эле жаңы эрежелердин алкагында меймандардын саны 250 ашпашы керек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Өзбекстанда деле тойлор Борбор Азиянын башка мамлекеттериндегидей эле бир нече жүз адамдын катышуусунда өтөт. Меймандардын көңүлүн ачуу үчүн 10 же андан да көп ырчы чакырылат. Бул бир эле жагы, баары капчыктын калыңдыгына жараша. Анткени менен колунда жоктор деле башкалардан калбайын деп карызга белчесинен батса да той өткөргөнгө аракет кылат эмеспи. Мындан улам ашыкча ысырапкорчулукту азайтуу максатында сентябрь айында өзбек парламенти жаңы эрежелерди кабыл алды. Ага ылайык тойго чакырылган меймандардын саны 250 ашпашы керек. Үйлөнүү кирбенинде 3 эле автоунаа болушу зарыл. Ал эми ырчы чоорчулардын саны 2 көп болбошу керек. Бул эрежелер биринчи кезекте чыгармачыл инсандарды нааразы кылды. Алардын айрымдары бул тууралуу өзлөрүнүн социалдык тармактарына жазып чыгышты. Маселен, Муниса Ризаева ал тапкан акча менен бир нече үй бүлө жан багып жатканын айтат. Instagram социалдык желесине жарыялаган билдирүүсүндө ал бир тойдо 4 ыр аткарып, 800 доллар аларын, анын 450 өзүн коштоп жүргөн музыканттарга, администраторлоруна, айдоочусуна жана жан сакчысына бөлүп берерин жазган. Ал эми өзүндө калган 350 долларды кайра ага ыр жазган клип тарткан адамдарга жумшаарын кошумчалайт. Менин тойдон тапкан акчам ай сайын 150 адамды бакканга жетет деп жазат Ризаева. Анын Instagramдагы баракчасына катталгандардын саны 3 миллиондон ашат. Ризаеванын пикирине анын кесиптеши Озода Нурсаидова дагы кошулган. Анын тойдо 5 ыр аткарганы 1000 доллар турат. Нурсаидованын тобунда 7 музыкант, 2 айдоочу жана 1 администратор бар. Ал да өз тапканын ушунча адамга бөлөөрүн кошумчалаган. J жаңы эрежелерге каршы пикирлерин билдиргендердин арасында бир эле Өзбекстанда эмес, Борбор Азия мамлекеттеринде дагы таанымал Шахзода Райхон, Фарук Закиров, Юлдуз Усманова, Рашид Халиков жана башкалар бар. В 2018 году Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев буга чейин бир топ жыл чогулткан акчасына бир той бергендерди тууган уругунан карызга алып маараке өткөргөндөрдү катуу сынга алып уяткарган. Коңшу мамлекетте орточо маяна $250 тегерегин түзөт. Мындан улам көптөр жан багыш үчүн чет өлкөлөргө мигрант болуп кетишкен. Расмий маалыматтарга караганда Орусияда эмгектенип жүргөн өзбекстандыктардын саны 2 миллиондон ашат. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Тажикстанда той топурга мыйзам аркылуу чектөө киргизилген. Аны бузгандарга ири өлчөмдө айып пул салынат. Кыргызстанда дагы аш маарекени анын чыгымын азайтуу боюнча маал-маалы менен демилге көтөрүлүп келет. Элиза Кинин Баева азаттык.
Сиз азат күн алгысын угуп жатасыз. Кезекен башка баяндарда өкмөт салык бажы жыйымынын жана социалдык төлөмдөрдүн натыйжалуу чогултуу чараларын күчөтүү тапшырмасын койду. Көмүскө экономиканын өзөгүн түзгөн эсепке алынбаган жана аткезчилик жол менен кирген товарлардын агымын аныктоо үчүн мамлекеттик бажы кызматы жана салык органдары онлайн видео көзөмөл жабдууларын орнотуп, салыкты төлөөнү электрондук форматка өткөрүү боюнча фискалдык саясатты ишке ашыра башташты. Эксперттер болсо, адам фактору толук жокко чыкмайынча мындай иш аракеттерден натыйжа чыгарынан күмөн салынып жатышат. Фанчбек Жолдошов сөздү улантат.
Мамлекеттик бажы кызматынын өткөрмө пункттарында жана бажылык тариздөө жайларында мониторинг жүргүзүү үчүн маалыматтарды онлайн берүү аркылуу видео көзөмөлдө тутуму киргизиле баштады. Бул иш-чара бажы тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жана товарларды аткезчилик менен алып өтүүнү ооздуктоо боюнча өкмөттүн тапшырмасы менен аткарылып жатканы жарыяланды. Товарларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүү боюнча 9 бажы тариздөө жайы онлайн түрүндөгү үндү кошо жазуучу видео түзүмдөр менен камсыздалып, калган төртөөндө мына ошондой техникалык жабдуулар орнотулуп жатканы кабарланды. Мындан сырткары Эркештам, Кызыл Кыя, Кызыл Бел, Торугарт, Кайрагач, Жалыбат жана Шамалды Сай сыяктуу 9 бажы өткөрмөсүндө товарларды каттоо маалыматтары электрондук түрдө берилип, бажы көзөмөлү видео менен түз алып көрсөтүлө турган болду. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов бүгүнкү күнгө карата борбордук серверге түз кошулган заманбап үлгүдөгү 500 чукул видео камера алынып орнотулганын билдирди.
Кыргыз Республикасындагы 3-чү өлкөлөрдөн кирген өткөрмө пункттарга жана бажылык тариздөө жайларына бажы кызматынын кызматкерлеринин ишине мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу үчүн борбордук аппаратына маалыматтарды онлайн өткөрүп берүү менен видео көзөмөлдөө системасын киргизүү боюнча жумуштар жүргүзүп жатат. Кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жакшыртууга жана бажы кызматынын системасында коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүүгө көмөктөшүүчү ушул видео көзөмөлдөө системасын киргизүү иштери 2019 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда макулдашуунун алкагында 472 видео көзөмөлдөө камералары орнотулду.
Мындан сырткары мамлекеттик салык кызматы салык чогултууну жакшыртуу, салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана салык салуудагы көмүскө чыйымдарды аныктоо үчүн электрондук документ жүгүртүүгө өтүп жатканын жарыялады. Бул жерде салык жашырган же салык төлөөдөн качкан мыйзамсыз ишкердикти ооздуктоо, чекарадан эсепке алынбаган товарлардын агымын көзөмөлдөө жана салык төлөтүү боюнча механизмдер иштелип чыкканы айтылды. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков салык тутумундагы жаңы башталыштар тууралуу мындай дейт.
Өкөлөйтүлгөн ыкмалар менен долбоорлорду иштеп жатабыз. Салык төлөөчүлөрдү электрондук форматка өтүү боюнча салык отчетторунбу, салык төлөөлөрүнбү, мисалы үчүн электрондук патенттерди алсак, булар жанагы мамлекеттик салык кызматынын сайты аркылуу эле салык органына келбей туруп эле тийиштүү кызматтарын алууга мүмкүнчүлүк алышты. Мындан тышкары кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, ошондой эле экспортерлор, импортерлор өз отчетторун милдеттүү түрдө электрондук түргө өтүрүшүп, мындан тышкары эсеп фактураларды электрондук түрүндө колдонуу боюнча дагы долбоор киргизилген. Мындан тышкары 1-сентябрдан тартып Бишкек шаарында атайын эксперименталдык долбоор киргизилген болчу, бул контролдук кассалык машиналарды киргизүү боюнча.
Антке менен айрым көз карандысыз эксперттер өкмөттүн мындай иш аракеттерин колдоого алганы менен аталган электрондук негиздеги фискалдык саясат жүргүзүүдөн жыйынтык чыгарына ишенишпейт. Эркин экономист Мейманбек Абдылдаев бул жерде салык жана бажы тармагындагы коррупциялык чыйымдардын тамыры кыркылмайынча аталган төлөмдөрдү чогултуу жетишерлик натыйжа бербей турганын белгиледи.
человеческий фактор деген бар. Человеческий материал ошо өйдөн алып атпайбы? Бул жакшы эффект азырынча бербейт. Эгер человеческий факторду жоготмайчачы.
Анткени менен премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев аталган прогноздорду четке кагып, социалдык төлөөлөр боюнча милдеттемелерде эч кандай мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн эмес экенин эскерткен.
Биз азыр социалдык маселелерди чечкенге бардык каражатты жумшайбыз. Эч кандай мүчүлүштүктөр болбош керек.
Буга чейин былтыр жыл башында өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин белгилеп, салык чогултууну жакшыртуу үчүн жаңы фискалдык саясат иштелип чыгарын убада кылган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Апта темасы рубрикасында бул жолу аймактардагы кабарчыларыбыз балдар коопсуздугуна байкоо салып көрдү.
Болдор жыгач чирип түшүп калган, анан коркчубуз да чынын эле ушул жака түшүп кетет деп балдар. Кичинекей балдар особо коркунучтуу болупчу туалетке келерде.
Өсүкөлдө абал мына ушундай, ал эми Баткенде ата энеси миграцияда өзү жакындарыныкында жүргөн балдардын коопсуздугуна ким жоопкер?
Ушу эки баласын таштап ушу эмеге кеткен. Иштеген кеткен. Ушу мен өзүм балдарым менен тамак жегенде тамак жеп, ойногондо ойноп, анан мектепке барып келеттер. Өзүчө көңүл бөлүп карабайм.
Ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 4-октябрь, студияда Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Нарын шаарында суу канал ишканасынын жумушчусунун өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы териштирилип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 3-октябрда суу каналдын 2 жумушчусу Райымбеков көчөсүндө чуңкурдун ичинде суу түтүктөрүн оңдоп жатканда таш аралаш топурак кулап аларды басып калган. Бири көз жумуп, экинчиси ооруканага түшкөн. Индияда кеме кырсыгында бери дегенде 7 адам көз жумуп, 50 киши дайынсыз жоголду. Times of India басылмасы расмий булактарга таянып билдиргендей, окуя Батыш Бенгалия штатындагы Махананда дарыясында болду. Кеменин бортунда 70 киши бараткан трагедияга дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөнү жана кемеге өтө көп адам чыгып алганы себеп болгону айтылууда. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп, жүздөгөнү жараат алды. Арасында жөнөкөй жарандар да, полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Коменданттык сааты жарыяланганына карабай, 3-октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал, көздөн жаш агызган газ колдонду. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталды. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясын жана суунун улам өчүрүлгөнүн нааразы болуп жатышат. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келиш өнөктүгү башталууда. Аны Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү коомдук фонду уюштурду. Бишкекте бүгүн ушул максатта атайын талкуу болот. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөй тескейин, маанилүүлүгүн башкаларга түшүндүрүшмөкчү. Өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланат. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштын санкцияларынын токтотууну сурабай турганын айтты. Мындай пикирин 2-октябрда Орусиянын энергетика жумалыгынын алкагында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда билдирди. Орусия 2014 жылы Кырымды аннексиялап алгандан бери АКШ жана Европа мамлекеттери Москвага каршы түрдүү санкцияларды күчөтүп келатат. Ташкентке жүрүш баштаган үчүн камалган 56 жаштагы акын Махмут Ражап 10 күндүк жазасын өтүп 3-октябрда эркиндикке чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Махмут Ражап менен бир күндө кармалган блогер Нафасат Алашукурованын жагдайы беймаалым. Махмут Ражап өзүнүн туугандары жана тарапкерлери менен бирге милицияга нааразы болуп 22 сентябрда Харизм облусунан Ташкентке жөө жүрүшкө чыккан эле. Эки күндөн соң алар кармалган, айрымдарына айыппул салынып, Ражап менен Алашукурова 10 күнгө камалышкан. Махмут Ражап Түркиядан акын, оппозициялык көз карашы менен белгилүү өзбек коомдук ишмери Мухаммед Салихтин китептерин Өзбекстанга алып келген үчүн 5 айдан бери тергөөгө каттап жүргөн болчу. АКШда электрондук тамеки тартуунун айынан 18 адам жашоо менен кош айтышып, 1080 кишиде өпкө оорусу аныкталды. Бул тууралуу 3-октябрда дарттарга каршы профилактика жана көзөмөл борборунун баяндамасында айтылат. Ооруга кабылып көз жумгандардын 70% эркектер жана 80% 35 жашка чейинкилер, бойго жете электер 16% түзөт. Кыргызстан умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууну көздөп жатат. Быйыл ушундай аракет болуп жаткан тууралуу муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев Азатка билдирди. Буга чейин мусулмандар умрага туристтик фирмалар аркылуу барышкан, Абдылдаев тур фирмалардын уюштуруу иштерине нааразылык бар экенин мисал тартты. Умра сапарын мусулмандар кечи ажылык деп атап, каалаган учурда Сауд Арабиянын Мекке жана Медина шаарларына барып зыярат жасап келишет. Калуучуларды негизинен туристтик фирмалар саякат иретинде алып барышат. Кыргызстандагы билим берүү тармагында иштеген 400 кызматкердин көзүнө акысыз операция жасалат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, Дордой офтальмик сервис көз микрохирургиясы медициналык борборунун башкы директору Азизбек Ишмамбетов менен ушундай келишимге кол коюшту. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы 3-октябрда кабарлады. Маалыматка караганда, мугалимдердин катаракта жана башка көз патологиясын текшерүү үчүн офтальмологдордун тобу түзүлүп, операцияга муктаждар аныкталмакчы. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден да өнөр адамдары келишет. Ош шаарынын күнү 2000-жылдан бери 5-октябрда майрамдалат. Кала болжол менен 30 кылым мурун түптөлгөн. 1876-жылы шаар деген расмий макам берилген. Быйыл бул датага байланыштуу маданий жана спорттук иш-чаралар өтмөкчү. Майрамга шаардык бюджеттен мурда салтанаттар үчүн ажыратылган каражат сарпталат, бирок анын эсеби жөнүндө так маалымат жоктугун мэриянын басма сөз кызматы билдирди.
Рахмат кесиптешим Сан Жерералиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кезеги мапта темасы рубрикасында 3-октябрда Сокулук районунун Күнтуу айылында 5-класстын окуучусу эл ташыган автобуска тебеленип каза болду. Өткөн апта этегинде тестиер эки баланын дааратканага түшүп кетиши да балдар коопсуздугуна байланышкан маселени күн тартибине чыгарды. Аймактардагы кабарчыларыбыз балдар коопсуздугуна бүгүн байкоо салып көрдү. Маселен, Ысык Көлдү мектептеринде балдардын коопсуздугу үчүн эшиктеги ажыратканаларды имараттын ичине киргизүү маселеси акыркы 2 жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Бирок ага карабастан облустагы 191 мектептин ичинен 44 мектеп гана бул талаптарга жооп берип, ажыратканаларын мектептин ичине киргизген. Өзгөчө айыл жергесиндеги мектептердин окуучулары эскилиги жеткен кооптуу ажыратканаларга барууга дагы деле аргасыз. Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Аксуу районунун жаңы арык айылдык Сейит Кулматов атындагы мектеп имараты 1979-жылы салынган. Аны менен кошо ажыатканасы да эшикке жыгачтан жасалып орнотулган. Бирок кооптуу деленген ажыаткана мындан 5 жыл мурун гана жаңыртылды.
79-жылы салыптыр бул эме мектеп. Туалет деле ошондо салган, кийинки мындай оңдоп түздөп аттык, бирок могу салынганына бир 5 жыл болуп калды бул жаңы туалет салынгангачы. Эски туалетибиз могу жер болчу, аябай мурункудай эски болчу да, полдору жыгач, анан жанагы интернет чирип түшүп калган, анан кокчубуз да чын эле ушул жака түшүп кетет деп. Анан могу балдар, кичинекей балдар особенно эме болуп атпайбы, коркунучтуу болупчу туалетке келерде. Аны өзүлөрүнүн мугалимдери келип турат, анан дежурный мугалимдер да карап турат туалетке келгендечи балдар, тазалыкка келгенде.
Жайзи Бектурова аталган мектепте 4-класста окуйт. Анын айтымында ажыатканага келүү ал үчүн коркунучтуу.
Биздин туалетибиз болсо эшикте, эшикке чыкканда туалетке болсо классташтарыбыз менен барыш керек, сактаныш керек, классташтары менен чогуу барып бири бирибизди карап бүтүп туруш керек. Биздин мектебибизге мектебибиз жаңы салынгандан ошо мектеп класста мектептин ичинде болот. Анан биз коркпой калабыз, жакшы болот. Кышында болсо туалетке барганда коркобуз, тайгаланык болот.
Облустук билим берүү институтунун адиси Гүлнур Жумабаеванын айтымында аймактагы 191 мектептин 31 ажыатканасы авариялык абалда. Мындай көрүнүш балдардын коопсуздугуна чоң кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Бирок азырынча мектептин ажыатканаларын имараттын ичине киргизүү үчүн каражаттын тартыштыгы жана борбордук канализациянын жоктугу тоскоол болууда экенин кошумчалады.
Ар бир мектепте эле сыртында дагы жайгашкан дааратканалар бар да. Бүгүнкү күндө авариялык абалда 31 мектепте дааратканалары авариялык абалда. Түп районунда эгерде 35 мектеп болсо, авариялык абалда 17. Бул багытта райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары мектептин директорлору менен биргеликте иш алып барышууда.
Бирок окуучулардын коопсуздугу үчүн акыркы 5 жыл ичинде облустун 3 шаарында ички ажатканаларды кайра калыбына келтирип эксплуатацияга киргизүү иштери жүргөн. Бул тууралуу Каракол шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун директорунун орун басары Гүлүшкан Тайлакова айтат.
Эми ички туалет, конечно, эң жакшысы бул балдар баягы тышка чуркашпайт, жылуу, айрыкча кыштын күнүндө. Ички туалетте эле болуп, жылуу жерде болушу, анан чыгарып менен ошол жерде кол жуушу, ошонун баары жакшы атпай атпайбы. Тышкы туалетте балдардын түшүп кеткени тайгак болот. Анын үстүнө мектептерде көрөсүң, билесиздер, көп жерлерде 1800 чейин мектептер балдар окушат, чоң мектептерде. Алар баягы танаписи убагында баары түртүшүп киришип, кичинекей балдар бар, чоң балдар бар, ошондой немелер болот да. Бирок биз баары бир тышкы туалетти да талап кылабыз, потому что балдардын санына жетиш керек, ички туалетти дагы талап кылабыз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, акыркы бир жыл ичинде кичине балдардын ажатканага түшүп кеткен учуру катталган эмес. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Апта темасы рубрикасын Ошто кабарчыбыз даярдаган баян менен улайбыз. Ош шаарына жанаша жайгашкан Карасуу районуна караштуу жаңы айыл деп аталган аймакта лөөлүү тектүү калк жашайт. Эли жыш көп балалуу үй бүлөлөрү басымдуу бул аймакта балдардын коопсуздугуна мамиле кандай? Кабарчыбыз Медер Ниязалиев кызыгып көрдү.
Үйдө үч небересин карап отурган 53 жаштагы жалгыз бой Фарида Эргашева жаңы кыштак айылында жашайт. Ал ата энеси Орусияда иштеп жүргөн неберелерин багат. Аларды көчөгө көп чыгарбаганга далалат кылат. Аны чоң жолдо кайыр сураган жаш балдардын коопсуздугу ойлондурат.
Өзүн небере карайман, үчтө неберем бар.
Үйдө үч неберемди карап отурам. 6 перзентим бар, бир кызым майып. Кыздарым тилимчилик кылып жолго чыккан учурлар да болот. Алардын коопсуздугу ойлондурат. Жолдо азыр унаа көп. Балдарыбыз Оруса айылдагы оорукана алып барам. Кенже улумдун иштеп тапканына күн өткөрөбүз.
Ашу иштеп кесе жинде тамок ашларды куюп берди бизге ашу.
Лөөлүлөрдө тилемчилик кылуу жан сактоонун каражат табуунун бир бөлүгү катары эсептелет. Ошондуктан Ош шаарынын автоунаалар көп каттаган автожолдорунда, чоң көчөлөрүндө мектепке чейинки, мектеп курагындагы балдардын кайыр сурап жүргөнүн көрүүгө болот. 10 жаштагы Сардар сабактан чыккандан кийин чоң көчөдө кайыр сурайт. Ата энеси чогуу жашабагандыктан жаш болсо да инелеринин тамак ашына тыйын чогултам дейт. Унаалардын көптүгү жаш баланы чочутат экен.
Бул көчөдөн өткөндөрдөн кайыр сурасам тыйын берип кетишет. Үйдө үч иним бар, ата энем ажырашкан. Апам менен лөөлүү айылда жашайбыз. Жолдо машина көп. Үйгө нан таап барганы күн сайын көчөгө чыгам.
1-2-13 кыяпбыз да көчөдө.
Жаңы кыштак айылындагы толук эмес орто мектепте 590 лөөлүү балдары кыргыз тилинде билим алат. Мектеп чоң жолдун боюнда болгондуктан сабак учурунда окуучулардын коопсуздугу мугалимдерге жүктөлгөн. Мектептин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Нургүл Эрмекова.
Мисалы мен саатым 8-12 чейин болсо, 8-12 чейин баланын коопсуздугуна мен жооп берем. Мектепке келгенде кабыл аламын. Кетип атканда жолдун аркы бетин өткөрүшү милдеттүүмүн деп түшүнүп жазып бергенбиз. Андан кийин 12-ден кийин мектептен кийинки бош убактысына биз жооп бере албайбыз. Ага ата энелерден түшүнүп аталганбыз.
Нургүл Эрмекованын айтымында мектепте окуган лөөлүү тектүү балдардын 50% ашыгында туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Мунун айынан билим алуу, бейтапканаларга катталуу же ооруканаларга жатып дарылануу өңдүү укуктарды пайдалана албай калып жатышат. Ага кошумча ата энелер өздөрү да балдардын саламаттыгынын коопсуздугуна маани беришпейт дейт. Айылдык дарылоо пунктунун фельдшери Мухудин Маматкожаев.
Биылги азыма 9 айлыкке 9 айлыкке уже.
Ушул жылдын 9 айында 107 бала төрөлдү. Жыл ичинде 7-8 аял үйүндө төрөйт. Алардын баарын каттайбыз. Ата энелердин көпчүлүгүндө паспорту жок. Ошондуктан балдарына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбей калат. Өздүк гигиенаны жакшы карабагандыктан булардын арасында ич өткөк менен ооруп көп келишет. Жаш балдар жер жемишти тазалабай эле жей беришет да. Биздин кызматкерлер айыл эли менен тыгыз иштебесе оору тез жайылып кетет.
Түшүндүрөбүз. Обязательно ала.
Лөйлү тектүү балдардын тийиштүү документтер менен жабдылышын Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүкүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү көзөмөлдөйт. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Гүлзина Раева.
Көп эмнеси документтери жок. Булардын ата энесинин өздөрүнүн документтери жок. Бирок лөйлү болобу, башка болобу, бул сөзсүз түрдө биздин балдар булар. Ошондуктан аларга документ алып бериш ал биздин милдетибиз. Ош шаарында баягы кайрылчылык кылгандыкка байланыштуу биздин Ош шаардык мэриясы кандай кылыш керек, аларга документ алып берүү жагы, иш менен камсыз кылуу жагын баардыгы түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Ош шаарына жанаша жайгашкан жаңы кыштак деп аталган айылда 4500 лөйлү тектүү тургундар жашайт. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, акыркы 4 жылда бул айылдын өспүрүмдөрүнө байланышкан кылмыш кырсык катталган эмес. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Баткен облусу боюнча 18000 ашык баланын ата энеси Орусияда жүргөндөр. Алардын 100 жетпегени гана расмий камкорчулукка алынып, калганы эки ооз эки эле калтырылган балдар. Ата энеси миграцияда, өзү жакындарыныкында жүргөн балдардын коопсуздугуна ким жоопкер? Расмий түрдө жоопкерчилик албаган жакындарыбы же балдарын ооз эки эле башкаларга табыштап кеткен ата энесиби? Бул суроолорго Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жооп издеди.
Атенеси миграцияга кетип жакындарына калтырылган балдардын ар кандай коопсуздук чаралары көңүл сыртында калып жаткандан улам коомчулукта талкуу жаратып, өкмөт бул багытта жыл башында атайын иш пландарды кабыл алган. Иш чараларга ылайык атайын адистерден биргелешкен комиссия түзүлүп, аймакта үймөй кыдыруу менен мигранттардын балдарынын ал акыбалын, таак санын, кандай шартта жашап жатканын изилдеген. Жыйынтыгында Баткен облусу боюнча атенеси чет өлкөгө жумуштап кетип, жакындарында жашап жаткан 18000 ашык бала аныкталган. Туугандарынын балдары бул жакта ар кимдин колунда ооз эки эле табыштоо менен карап тургула деп таштап кете беришкен. Эч кандай милдеттеме албай эле туугаңчылык үчүн мигранттардын балдарын карап турушат. Андайлардын бири Зубайда кайынагасынын эки баласын өз балдарына кошуп карап, башы көз болуп турат. Бирок эч кандай коопсуздук чаралары, жоопкерчиликтер тууралуу сүйлөшүлгөн эмес.
Кайынагам ушу эки баласын таштап ушу эмеге кеткен, иштеген кеткен. Ушу мен өзүмдүн балдарым менен тамак жегенде тамак ичип, ойногондо ойноп, анан мектепке барып келеттер. Ого өсүлөр мындай көңүл коюп,
мындай коопсуздугуга эмелерге.
Жок, эч ондай эме жок. Өзүчө көңүл бөлүп карабайм.
Зубайдага окшоп жакындарынын балдарын карап жаткандардын саны аз эмес. Четке кеткен жарандардын расмий саны 50000 ашат. Бирок ата энеси балдардын бул жактагы жакындарына калтырып кетип жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткара бербей жатышат. Мисалы, Лейлек район аймагында эле 1700 үй бүлө балдарын жакындарына эч кандай расмийлештирбей эле таштап кеткен болсо, анын 7 гана расмий камкорчулукка өткөрүлгөн. Мындай болушуна, балдардын коопсуздугуна кам көрүү унутулушуна ата энелердин кайдыгерлиги себеп болуп жатат, дейт Лейлек районунун үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын адиси Эржигит Перматов.
Ата эненин өзүнүн эме кайдыгер мамилеси болуунан эсебин эсептейт да. Жасайм дегенге эч кандай тоскоолдук жок, баары эле мыйзамда көргөзүлгөн талаптар өтө эле жөнөкөй эмес, эми талап коюлган. Биз 13702 үй бүлөнү кыдырып чыгып, 4200 баланы аныктап чыгып, ал жерден 1600 баланы ата энеси чогуу кеткендигин аныкталган. Ошол мигранттын балдары катары биз учурткалы ошол боюнча иш алып барып келатабыз.
Ошонун ичинде канчасы официальный опекунство калган?
Азыр официальный опекунство быйылкы жылга 7 бала алынды азыр.
Аймакта миграциялык агым күч болгондон балдарын жакындарына жөн эле калтырып кеткендер четтен чыгат. Мындай абал тарбия, билим берүүгө, балдардын тартибине, көзөмөлдөнүшүнө да кесепетин тийгизип, алардын ар кандай коопсуздугуна кам көргөн киши жок калып жатат, дейт Аксуу айылындагы орто мектептин мугалими Нилуфар Хыдырова.
Ата энеси Россияда деп ошондой.
Биздин мектепте 900 окуучу бар. Анын ичинен 200 окуучунун ата энесинин бири миграцияда жүрсө, 25 баланын атасы да, апасы да миграцияда. Мигранттардын балдары биз үчүн чоң көйгөй. Кымбат телефондорду көтөрүп келишет, тартип бузушат, мугалимди укпайт. Биз үчүн алардын билими, тарбиясы чоң көйгөй болуп жатат.
Кечикип келет, тартипти бузат.
Азырынча мындай балдардын коопсуздугуна жана башка маселелер үчүн жоопкерчиликти эч ким моюнга албай эле турат. Ата эне да же убактылуу кароого алган тууганы да, расмий кызматтар да кокустуктар үчүн ким жооптуу экенине ийин коошуруп эле тим калышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, апта темасы рубрикасын бир саамдан кийин улантабыз. Ага деле ушул саатка топтолгон жаңылыктардын чукай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Нарын шаарында суу канал ишканасынын 29 жаштагы жумушчусун топурак аралаш таш басып калып көз жумду. Дагы бир адам жабыркап ооруканага түштү. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп, жүздөгөнү жараат алды. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталды. Орусия президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары келишет. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Сиз апта темасы рубрикасын угуп жатасыз. Биз бүгүн балдар коопсуздугуна арналган маселелерди козгоп, алар боюнча суроолорду издеп жатабыз. Сузак районунун Кызыл Сеңир айылындагы 6-1 тууган балдар убактылуу камкордук алуу үчүн туугандарына берилди. Ата-энеси ажырашып, баары баш тарткан соң кароосуз калган балдар реабилитациялык борборго жайгаштырылган болчу. Адистер балдардын чет жактагы ата-энесин издеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Ата-энеси жана башка туугандары азырынча багуудан баш тарткан 6-1 тууган балдар учурда Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында абасынын үйүндө жашап жатат. Кичүүсү 4 жана улуусу 16 толгон бир туугандарды өткөн жумада Ак жол балдардын реабилитациялык борборунан чыгарып кетишкен. Балдардын таятасы Сайпидин неберелерин 4 ай баккан соң өз үйүнө жөнөткөнүн, алар кабыл албаган соң аргасыздан орган кызматкерлерине тапшырганын айтууда.
Атасы караш керек, бизге таятасы караш керек. Мен 4 ай бактым. Анан окууга барыш керек, кийимдери, сумкалары, китептери бардыгы, документтери чоң атасынын, чоң энесинин үйүндө болсо, бербей койсо эмне кылыш керек анан? Бир чарасын табыш керек болду. Аастан ар кандай немеге кадамга барышка туура келди. Чоң ата чоң энелерин чакыртсалар, чал кемпирлер келет дагы балдары келди. Балдар биз карабайбыз дегенден органдын адамдары немеге өткөрүп коюшту. Ошол центрге өткөрүп коюшту, маселеси чечилгенге чейин.
Кызыл Сеңир айылынын тургундары, жубайлардын 7 баласы бар. Жолдошу менен аялы ажырашкан соң улуу баласы атасы менен Орусияга кетип, калган 6 баласы апасынын колунда калган. Жалгыз бой эне быйыл жазында Орусияга иштегени чыгып жатып, чийирей балдарын өзүнүн апасы менен атасынын колуна таштап кеткен. Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башка адиси Насыйкат Калимбетова балдар эки үй бүлөнүн ортосунда түрткүнчүк болуп калганын билдирет.
Кийин анан булар балдарды таксиге салып туруп чоң атасыныкына жибере берет. Баргандан кийин чоң аталар буларды киргизбейт. Биз карып атабыз, өзү 80-90 чыккан болсок силерди кантип карайбыз биз депчи. Анан биз айттык, эмнеге алып каласың өзү? Негизи кызымдын колунан бул алып калганда таятасы алып калат атпайбы? Азыр бир тууган абасынын колунда убактылуу камкордукка берип 6 айлык мөөнөт менен балдарды бергенбиз. Ошо атасы жакын арада келе турган болуп атат, эми бизге телефон аркылуу маалымат кылабыз. Эгерде келбей турган болсо ата эненин укугун ажыратуу боюнча эки тарапка тең беребиз.
Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери балдардын ата энесин чакыртып, аларды өз үйүнө кайтаруунун аракетин көрүүдө. Адистер быйылкы жылы балдардын туугандарына же башка адамдарга таштап кеткен жагдайлар арбын орун алып жатканын билдирет. 4, 8 жана 10 жаштагы 3-1 туугандар 2 айдан бери реабилитациялык борбордо кармалууда. Сузак айылынын бул тургундары да колдон колго багууга өтүп, адистер тарабынан борборго жеткирилген. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдыкерим Мусаев буларды айтат.
Өзүнүн апасына таштап кеткен да. Апасы дагы коңшусуна таштап коюптур. Эч кимдин уруксаты жок, эч кандай документ оформитпестен жөн эле кыргызча ооз эки договор кылып туруп, келишим кылып алып туруп, мен акча жөнүнүп турам, сен багып тур деп Россияга кетип калган тайнеси дагы. Ошондо балдар кароосуз бирөөнүн жат бирөөнүн колунда калганда кызматкерлер аркылуу аныкталып, аны алып келип туруп, муну дагы Ак жол реабилитациялык борборуна жайгаштырдык.
Район аймагында быйыл балдарын башкаларга таштап кеткен 4 факты катталып, алардын баары каттоого алынган. Көп учурда ата энесиз өскөн балдар кооптуу жагдайда жана кыйын шартта жашап жатканын адистер билдирет.
Элдин балага карата мамилесинин жоопкерсиздиги да биздин министрлик аркылуу өкмөткө анан жогорку кеңешке сунуш кылынган мыйзамдын долбоору бар. Эгерде ата энеси жашка толбогон 18 жашка толбогон баласы болуп атасы дагы энеси дагы экөө тең чыгып кетип жаткан болсо өлкөнүн ичинен, анда ал балдарын каяка жайгаштыргандыгы жөнүндө нормативный акт тактама же бирок аны өткөрбөй атышат эмнегедир,
деди райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Абдыкерим Мусаев. Сузак районунда учурда 3800 ашык баланын атенесинин эки өтөң эмгек миграциясына кеткен. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдөгү ар бир 5-чи баланын атенеси миграцияда жүрөт.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, азаттыктын апта темасы рубрикасын улантабыз. Чүйдө тестер эки бир туугандын даратканынын чуңкуруна түшүп кетип каза болушу балдарга карата коопсуздук маселесин күчөтүүнү кайрадан күн тартибине чыгарды. Ушул жылдын июнь айында да Ысык Көл облусунда эки тестер музаткычка бекилип чыга албай жатып каза болуп калган. Адистер мындай окуяларды болтурбоо үчүн биринчи кезекте ата эненин жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгынан айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча окуя 28 сентябрдын кечинде Сокулук районуна караштуу Ваяннантоновка айылында болгон. Балдардын улуусу 13, кечүүсү 7 жашта болчу. Алар короодо ойноп жүрүп даратканага барышкан. Бир туугандар бири бирин куткарам деп кырсыкка кабылышкан. Чүй милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова факт бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Жол менен алынган маалымат боюнча бул балдар ошо эшиктин алдында ойноп жүрүшкөн, анан ошо бирөөсү түшүп кеткенден кийин артынан улуусу барып куткарып алайын деген анты дагы түшүп кеткен, ошол жерден баягы өкө дароо каза болушкан.
Азырынча бул окуяга байланыштуу кошумча маалыматтар айтыла элек. Ушул жылдын июнь айында да Түп районундагы Михайловка айылында ушул окуяга окшогон факт катталган. Анда да эки бир тууган агайыны муздаткычтын ичине бекине алып, чыга албай думугуп каза болушкан. Милициянын маалыматы боюнча 4 жана 2 жаштагы тестер муздаткычтын ичинде 6 саатка жакын олтурушкан. Бул убакытта алар ата-энеси жана айылдаштары башка жактан издеп жүрө беришкен. Балдардын өлүмү боюнча ошол кезде териштирүү иштери башталганы менен жоопкерчиликти эч ким алган эмес. Эмгек жана социалдык министрлигинин кызматкери Динара Асанова соц кызматкерлер ар бир айыл өкмөт, милиция, мектеп менен чогуу иштеп мындай кайгылуу окуяларды болтурбоонун аракетин кылабыз дейт. Бирок ошол эле убакытта ата-эненин жоопкерчилиги дагы болушу керектигин билдирди.
Жана акыркы окуя боюнча үйүндө ошол болбой калып, балдар мектептен келип өз алдынча билбей калып, ошонун же ата-энеси түшүндүрбөсө ушул жака барба, же мындай жаап коюш керек да ал жакты изоляция кылып, анан ошону бир оз түшүндүрүш керек, ал жакта ойноо же бул жака киргени болбойт деп, мындай үйдө деле көпчүлүк учурда ата эненин да мындай жоопкерчилигинде болуш керек да бул нерсечи. Ошон үчүн деген аны айтпай эле же мындай жаап койбоптур, ушундай жаман нерсе болуп кетти да.
Деген менен балдарды коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова өкмөттө атайын балдарды коргоо концепциясынын жоктугунан кайгылуу окуяларга кабылып жатабыз деп эсептейт. Анын баамында балдар кырсыкка учурабаш үчүн социалдык роликтер көп тартылып, мектептерде коомдо түшүндүрүү иштери баймабай жүрүшү керек. Тилекке каршы ушундай иштердин жоктугу кайдыгерликке түртүп жатат дейт Турдубекова.
Кыргызстан боюнча өлкөнүн коопсуздугун концепциясы жакшы мындай иштеп чыгыш керек да. Анан ошол концепциянын чегинде сөзсүз түрүндө ушул балдардын коопсуздугуна да карата мындай жакшыртуу бир чаралар иштелип чыгыш керек да. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн тилекке каршы жанагы ата энелер балдарын жакшы карабагандары, бул дагы ошо балдарга карата коопсуздук төрөнү мындай түзгөнгө алдары келбей атпайбы? Эмне себептен? Биринчиден, булар билимдери, алар ушуга жеткизбей мурунтада ошо МЧС менен биргелешип ошо балдардын коопсуздугун коргой турган органдар менен биригиптиген атайын видеороликтерди түзүп берсек.
Балдардын өлүмү менен аяктаган мындай окуялардан сырткары сууга аккан фактылар дагы быйыл көп катталууда. Маселен, 2018 жылы 12 жашка чыга элек 5 бала сууга чөгүп каза болгон. Ал эми быйылкы 6 айда эле анын көрсөткүчү 14 жетти. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта темасы рубрикасын уктуңуз. Анда бул жолу аймактарда кабарчыларыбыз балдар коопсуздугуна арналган баяндарды даярдашкан. Макала топтомдордун баарын текст түрүндө azattik.org сайтынан окууга чакырам. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Акматчан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерибиз 0559 88 755. Бир самдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Орус тилинде болсо биздин дарегибиз azattik.org, Facebook'тан, Instagram'дан жана ошондой эле YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багып кызыктуу мультимедиаларды көрүүгө да чакырам. LTR'де ар аптанын 9-9:30 чейин дагы биздин берүүлөр жаңырат. Аларды azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, О мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткей же сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.